Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 24. May, heptenin seyşenbe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Azerbaycan'da Respublika gününün öňe tirasında günä geçiş geçirmek meselesinin maslahat edilmegi, siyasi tutsaklaryň boşadylmagyna umyt döretdi, emma käbir howatyrlanmalary hem arttyrdy. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda daşary ýurtly köwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando, jengiki de jeng pahalatke din, ewazy pokunduz.
Türkmenistan'dan yurdun daşına pulu uğratmakta tiyade çeklendirmeler girdildi.
Mundan beylek velayet bantlarında günün devamında dine 10 adam dasarı yurttak taliplara maalesef istesine uğradıkiler.
Şun biz bu ve beylek temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyadeliklerle tanış olun. Orsetin Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündür Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsetin Orsetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şolsanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan birlikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryna ermek we özleriniň ony doly hem mümkin bolduğundan tez berja etmek niyetini mälim etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen ulalaşyk gündür Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hemma çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Berk siyasatyň tarapdary bolan Ayatullah Ahmad Jannatini Iranyň baş ruhany liderini saýlaýan we onuň işine sin edýän täsirli guramanyň ýolbaşçysy wezipesine saýlady. 88 agzaly ekspertler bileleşigi 24-nji maýda 51 ses bilen Jannatini saýlady. Ýene iki konservativ Ayatullah Ibrahim Amini we Mahmud Hashimi Sharhudi 21 we 13 ses topladylar. Arym we reformaçy siýasatçylardan hiç biri wezipe dalaş etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid ediyor. Greciýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomeniýa atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam yerleşýär. Häkimetler ýaşajylaryň täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçüriljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomeniýa lagerine goýup berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary baştan geçirýän Greciýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Iraktan we Afganistandan olorun aglabasy Greciýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. Eýran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaberi Ansari Eýranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tiyidleştirmeye çalışacaktığını aytti. Ona karşı iş kozgalanlığı barada oglan edilmedikken bolsa İran'ın medyası onu Amerikan içalısı olmakta ayıpladı. Nizar Zakka'nın maşgalası ve hosarları bu ayıplamaları ret ediyarlar. Zakka'nın mali behvi darımayan toporunun Birleşen Ştatların hükümetinden 730 bin Amerikan doları müçverde pul alanlığını Associated Press agentliği haber verdi. Zakka'nın maşgalası onun boşadılmağını sonra Birleşen Ştatların hükümetine basış ediyar. Halkara Mali Fondi Moldova'nın banklarından 1 milyard dolardan gowrak pulun yetirim bolmagynyň ideýany Kişinýowyň kar sorumagy bilen baglylykda Moldova'nın mali sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Halkara Mali Fondunyň Moldova bolýunça missiýasynyň başlygy Ivanna Vladkova Holler öz saparynyň Moldova'nın iňňän uly mätäçlik çekýän karz puluna eýe bolmagy ugrundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldova'nın banklarynyň kadrlaşdyrylan sistema анын чагынден дашары кошулмаздан işlemeldigini белледи. Hurmatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.